u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Veliki prasak je eksplodirao. Nauka i problemi smrti. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Dobro večer svima. Meni je drago da možemo još jedan put da budemo zajedno i da razmišljamo o nekim važnim stvarima i o nekim važnim temama iz istorije, zato što kada analiziramo istoriju, kada učimo iz istorije, onda možemo da naučimo neke stvari koje danas ne bi morali da ponavljamo u našim životima, da ne prolazimo kroz greške kroz koje su neki ljudi prolazili. Sa druge strane, vrlo je bitna ova biblijska istorija, zato što u biblijskoj istoriji imamo kako se Bog meša u tok ljudske istorije na poseban način. I istorija koja je zapisana u Bibliji je istorija Božjih delovanja. To je vrlo važno, zato što možemo da vidimo kako je Bog delovao u istoriji i on na isti način i danas deluje i možda deluje na isti način kao što je nekad delovao, može danas da deluje. Mnogi smatraju da Bog ne deluje, međutim, ja mislim da su to ljudi koji imaju crne naočare i koji su odrasli u jednom sistemu vrednosti koji je potpuno drugačiji od ovog sistema vrednosti koji smo malo pre čuli. Inače, postoje mnogo istraživanja vezano za ovaj sistem vrednosti o kome ste malo preslušali, možda on nekome zvuči fanatičan. Međutim, ukoliko pogledamo naučne činjenice iz domena medicine, psihologije, sociologije i tako dalje, vidjet ćemo koliko su dramatične implikacije prihvatanja takvog jednog koncepta, jednog takvog sistema vrednosti. Koliko su takve zajednice zdravije i fizički i duhovno i koliko kakve su prednosti takvog načina života. To nije danas popularno, ali mi vidimo da sve ono što je zapisano u Bibliji nije popularno. Ako prihvatite biblijske principe i biblijski sistem vrednosti, bit ćete neko kome će se ismejavati. Ljudi jednostavno ne žele Boga. Ljudi hoće ono što je suprotno onome što bi Bog želao i suprotno sistemu vrednosti koji je Bog uspostavio. U današnjem predavanju govorit ćemo dakle o jednoj istorijskoj ličnosti koja je vrlo važna za nas i vidjet ćemo kako nebiblijska istorija, znači citirat ćemo nebiblijsku istoriju, u ovom slučaju, pošto je Egipat vrlo interesantan istorijski za nas, analizirat ćemo jednu ličnost u egipatskoj istoriji, znači citirat ćemo nebiblijske izvore, egipatske istorijske spise i vidjet ćemo šta egipatska istorija može da kaže o toj ličnosti i egipatska istorija ima puno pitanja vezano za tu ličnost, nema odgovore. Mi smo videli u jednom od prethodnih, mislim da je bilo prethodno predanje koje sam ja govorio, kada smo govorili o piramidama, videli smo da je postala jedna znamenita istorijska ličnost kojeg nazivaju Leonardom da Vincijem Egipta. U pitanju je osoba koja se zove Imhotep ili Imhotep, zavisi kako ko zove. U ovom slučaju je jedna druga ličnost koja izaziva veliku pažnju egiptologa i istoričara koji proučavaju, dakle, egipatsku istoriju. U pitanju je ličnost koja je živjela u 18. dinastiji i mi ćemo sad analizirati tu 18. dinastiju, koja je vrlo, vrlo interesantna. Nećemo sad ulazimo u to kako su istoričari delili egipatske dinastije. U svakom slučaju, ono što je za nas važno, da bismo mogli da se upustimo u celu ovu priču, jeste da u vreme Egipta, dakle u vreme 18. dinastije o kojoj ćemo mi govoriti, postojala su dva centra vlasti, dva centra moći u Egiptu. Postojala je Teba, gde je bio faraon, gde je bio vladar Egipta, i postoje Memfis, gde je živeo ko vladar. Znači, ko vladar je živeo u Memfisu. Kada pogledamo 18. dinastiju, možemo da vidimo da su imena vladara u 18. dinastiji bila, dominantna imena koja su preovladavala, bila Amenhotep i Tutmos. Amenhotep je bilo ime faraona, čije sedište bilo u Tebi, a ko vladar se zvao Tutmos. Bilo nekih malih odstupanja, samo na početku, ali generalno ovo su imena. I onda Amenhotep je bio faraon, Amenhotep prvi, i onda kada on umre, na njegovo mesto dolazi ovaj Tutmos, Tutmos prvi dolazi na njegovo mesto, i sada Tutmos postaje Amenhotep drugi. A na mesto ovoga Tutmosa, Tutmosa prvog, dolazi neki drugi ko vladar, koga zovu Tutmos drugi. I onda se tako oni ređaju, Amenhotep treći, četvrti, Tutmos prvi, drugi, treći i tako dalje. Dakle, ovo je karta Egipta na početku 18. dinastije. Na početku 18. dinastije faraon se zvao Amos. Kasnije su se svi faraoni u 18. dinastiji zvali Amenhotep. Znači, na početku 18. dinastije u Tebi je bio faraon koji se zvao Amos. Su vladar, ili ko vladar, je bio Tutmos prvi, koji će kasnije da nasledi ovog Amosa i postaće Amenhotep prvi. Znači, su vladar je bio Tutmos prvi. Ono što je vrlo interesantno, da na početku 18. dinastije istorijski egipatski istorijski izveštaj beleže da su na severu Egipta živeli stranci, kako kaže egipatska istorija, koje su oni zvali kraljevi pastira. I sada, ono što je vrlo interesantno za početak 18. dinastije jeste da ovaj Tutmos prvi, ko vladar ili su vladar, nije imao muško potomstvo. Nije imao muško potomstvo i nije imao naslednika. Tada su samo muškarci mogli da budu faraoni. I sada ovaj Tutmos prvi nije imao muškog naslednika, međutim on je imao ćerku koja se zvala, ona je bila princeza, ona je kasnije postala, imala, dobijala status kraljice. Kada je Tutmos postajao faraon, kada je postao faraon, onda njegova ćerka koja je princeza postaje kraljica. Znači, ovaj Tutmos prvi je imao ćerku koja se zvala Nefur, i ta njegova ćerka, kažu istorijski izveštaji, je usvojila sina. Usvojila sina koji je došao na dvor ovoga Tutmosa prvog. Ovde možete vidite sliku Tutmosa prvog, koji će nakon smrti ovog faraona Amosa postati faraon i dobit će ime Amenhotep prvi. Na ovoj slici možete da vidite jednu od više bista koja postoji u Egiptu, gde su prikazana, gde je prikazana, dakle, ćerka ovog kovladara, princeza Nefur, sa svojim usvojenim sinom koji se zvao Senmut. Ona mu je dala ime Senmut. Evo ovde možete da vidite još neku od tih bista koje predstavljaju, dakle, ćerku ovog faraona, ovog suvladara, koji nije imao muško potomstvo. Sve ovo su biste princeze Nefur i njenog usvojenog sina Senuta. Ono što je vrlo interesantno, Senmut. Senmut. Senmut na egipatskom znači majčin brat. I nije slučajno što je princeza Nefur svom sinu dala ime majčin brat. Zašto je ona njemu dala ime majčin brat? Ona je to dala po nečemu što je bilo poznato u egipatskoj istoriji, a bilo je vezano za Ozirisa, jednu osobu koja se kasnije smatrala božanstvom u Egiptu. U pitanju osoba koja je bila vladar u tom regionu i taj Ozeris je imao ženu koja se zvala Isis, kao što vidite na ovom slajdu. I sada oni nisu imali muško potomstvo, oni nisu imali decu. I dešava se da ovaj Ozeris umire. I sada njegova žena, koja je ujedno bila njegova majka, njegova sestra. Znači, Ozeris i Izis su bili brat i sestra. I oni su se oženili. Nisu imali deca. Ozeris umire. I sada Izis dolazi u jednu neugodnu situaciju da ne može da zadrži privilegije vladarske, zato što je njen muž umro, a on nema muško potomstvo. Da je on imao muško potomstvo, onda bi njen sin, njihov sin bio vladar, a ona bi tu imala privilegije. I sada šta se dešava? Nakon smrti Ozirisa, njenog brata, odnosno njenog muža, ova Izis rađa sina Horusa. Dajemo ime Horus. I onda ona kaže, ovaj moj sin koga sam rodila, on je reinkarnacija moga muža. Ovaj Horus, to je u stvari Ozirisa, on je reinkarnirao. Ona je tvrdila da je ovaj Horus zaista biološki potomak njenog muža, odnosno brata, ali ona je tvrdila da je to u stvari reinkarnacija, jer ljudi nisu verovali da pošto ona, ovaj Horus je rođen kasnije nakon smrti, tako da nije moglo da bude biološki, ona je rekla da je on reinkarnacija Ozirisa i da je u stvari on Ozirisa. I ona je rekla da je taj Horus u stvari majčin brat. Na taj način ona zadržava privilegije. Kako majčin brat? Izis je njemu majka, ali pošto je Horus reinkarnacija Ozirisa, ona je njemu majka, ali on njoj i brat. Pošto je su Ozirisi, Izis, brat i sestra. Da li razumete sad ovaj termin majčin brat? Da li to svima jasno? Ako, jel ima neko kome nije jasno, će li digne ruku da ponovim? Znači, sve jasno, odlično. Znači, ona sada kaže, Horus je maj... On je majčin brat. I sada, princeza Nefur naziva svog usvojenog sina Senmut, što znači majčin brat. I na taj način hoće, po istom principu, da izvede da taj Senmut postane naslednik prestola. Naslednik njenog oca koji nije imao muško potomstvo. I kada je umro faraon Amos i kada je na njegov presto se on Tutmos prvi, kada je on postao Amenhotep prvi, princeza Nefur je postala čuvena kraljica Hatshepsut, promenila ime. A ovaj Senmut je postao kovladar i dobio ime Tutmos drugi. Dakle, Tutmos prvi postaje faraon i dobije ime Amenhotep prvi. Tutmos prvi. A njegov naslednik je njegov sin od nacima navoda. Usveni sin od princeze Nefur. Ona sada menja ime i postaje kraljica Hatshepsut. Ako ima neko, ako bilo vodići, bit će možda malo informacija više, slobodno me prekinite da ponovim ako nešto nije jasno. Evo, možemo da vidimo ovde još neke od slika princeze kraljice Hatshepsut i Tutmosa drugog, bivšeg Senmuta, pa je promenio ime. Ovdje možemo da vidimo orla koji predstavlja Horusa i vidimo opet vezu između onog Horusa i Senmuta, majčinog brata. Evo ovdje također možemo da vidimo, ovo su sve slike iz Egipta, sa zidova hramova i grobnica u Egiptu. Evo vidimo kraljicu Hatshepsut, evo ovdje vidimo Tutmosa drugog ili višeg Senuta. Ovdje možemo da vidimo hram Deir el-Bahri u blizini Tebe, gdje je sada bilo središte faraona, njenog oca, Amenhotepa prvog. Ovo je hram Deir el-Bahri koji je Tutmos drugi, dakle taj usvojeni sin, sazidao za svoju pomajku, dakle kraljicu Hatshepsut. Znači ovaj hram Deir el-Bahri je zidao Tutmos drugi. Evo ovdje možemo da vidimo, on je to zidao za svoju maćihu, za majku koja ga je usvojila, dakle kraljicu Hatshepsut. Međutim, pogledajte šta kažu istorijski izvori za ovoga Senuta, odnosno Tutmosa drugog. Egipatski istorijski izvori, pogledajte šta kažu. Vidite kako on dolazi da postane ko vladar, on treba sutra da postane faraon, ovaj usvojeni sin. I pogledajte šta kaže egipatska istorija za Senuta, odnosno za Tutmosa drugog. Senut je zloupotrebljavao svoju moć, kaže egipatski izveštaj, i u određenom trenutku tokom vladavine kraljice Hatshepsut pao je u nemilost, što se vidi po oštećenjima načinjenim na većini njegovih spomenika. Nešto se desilo da je ovaj Senut pao u nemilost. Egipatska istorija također kaže da je ovaj Tutmos drugi bio sin skromnih roditelja, kaže egipatska istorija. Dalje se kaže, otkriće zajedničke grobnice Ramuza i Hatofer, Senutovih roditelja, znači ovo su egipatska imena za Senutove roditelje, znači otkriće zajedničke grobnice potvrđuje da Senut nije bio visokog porekla. Ramuz i Hatofer, znači roditelji Senuta, odnosno Tutmosa drugog, nisu igrali istaknutu ulogu u javnom životu. Brzo je napredovao, kaže egipatska istorija. Bio je vrlo sposoban. Brzo je napredovao. Tek dalje kaže egipatski istorijografija obeleži da je Senut nezvanično bio vladar Egipta. Nezvanično je bio vladar Egipta. Nema dokaza koji bi ukazivali da se Senut ikada ženio, kaže egipatska istorija. Vrlo čudno. Ostao je neoženjen, što je smatrano neobičnim, jedan od nekoliko. Nije se ženjen. Vrlo interesantno. Senutovu najbližu porodicu zadesila je iznada nedaća, kaže egipatski izvor. On je pao u nemilost i njegovu porodicu zadesila iznadna nedaća. Senutu su odmah oduzete sve privilegije i nestao je pod misterioznim okolnostima. Znači on je bio nezvanično vladar Egipta. On je bio vladar u Egiptu, nezvanično, iako je postojao njegov, znači, otac od njegove pomajke. Ali on je bio nezvanično vladar. Ali je sada, su mu oduzete sve privilegije i nestao je pod misterioznim okolnostima. Egipatska istorija ne zna šta se tu desilo. Njegove nekorišćene grobnice su oskrnavljene, njegovi spomenici su uništavani, a sa reljefa i statue je uklanjano njegovo lice u odlučnom pokušaju da se iz egipatske istorije izbriše ime i sećanje na Senuta. Zašto grobnica? Zato što kad su vladari u Egiptu dolazili na vlast, prvo što su radili sebi su zidali grobnice. Jel kad umru, ko će da brine o njima? Ovako oni sebi dižu spomenik za života dok imaju moć, dok imaju novac. I oni naprave grobnicu i nakon njihove smrti oni bivaju sahranjeni u tim grobnicama. Međutim, egipatska istorija kaže da su njegove grobnice bile nekorišćene i da su bile oskrnavljene. Znači, bile su nekorišćene. Ovdje možemo da vidimo jednu od slika gdje je oštećen Senutov lik. Evo vidite ovdje kako je izgreban sa zida. Postoji još ovakvih slika. Znači, oni su zaista htjeli da zatru svaki pomen na njega. Na ovog Senuta, odnosno Tutmosa drugog. Egipatska istorija dalje kaže, istorijski zapis je mučno nem po pitanju Senutove smrti. Egipatska istorija ne zna kako je Senut umro, odnosno Tutmos drugi. Senutova grobnica nikada nije završena i niko nije sahranjen u njoj. Znači, njegova ta grobnica se zidala, ali nije završena. I evo kada pogledamo, možemo da vidimo sliku sa jednog zida njegove grobnici, znači pravljeni su reljefi, crteži, a onda su se ti crteži popunjavali bojom. Egipatski izvori kažu i arheolozi koji su posjetili ovaj lokalitet, lokalitet gdje je Semutova, odnosno grobnica Tutmosa II, kao da su, kaže radnici, odjednom se pokupili i izašli iz grobnice i prestali da radi. Tako to izgleda. Odjednom. Na osnovu svih ovih istorijskih izveštaja, istoričari su dali hipotezu i pretpostavili su da ova istorijska ličnost, Senut, odnosno Tutmos II, u stvari predstavlja istorijsku ličnost koja je zapisana u Bibliji, da predstavlja Mojsija. Da predstavlja Mojsija zato što se sve ove informacije jako lepo uklapaju u ono što Biblija govori o Mojsiju. I hronološki, istorijski dakle, i vezano za opis svega onoga što se odnosi na ovog misterioznog faraona i vladara koji je bio u Egiptu, za koga egipatska istorija, koga egipatska istorija ne može da identifikuje, ne zna da ga identifikuje. Kada pogledamo druge istorijske spise koji nisu egipatski, naprijed kada čitamo spise Josipa Flavija, znači jevrijskog istoričara koji živi u prvom veku, Mojsije je živio nekih 1000 godina pre Josipa Flavija. Josip Flavije jako dobro znao ko je bio Mojsije. To što se Josip Flavije bavio Mojsijem i on je o Mojsiju pisao u svojoj knjizi jevrijske starine, to je otprilike kao kad bismo mi danas raspravljali o Muhamedu. Mislim, ta je vremenska distanca. Ne želim da upoređujem Muhameda i Mojsija, naravno. Samo hoću da kažem, to je ta vremenska distanca. Znači, želim da kažem da je to bilo nešto što je poznato bilo. Nama je danas jako dobro poznato, su poznate okolnosti vezano za Muhameda. Isto tako su ljudima tada bile veoma bliske informacije o Mojsiju. Mnogo bolje nego nama danas o Muhamedu, jer su se ljudi nekad mnogo više interesuju za istoriju. U svakom slučaju, Josip Flavije kaže, kada čitamo njegove spise, on kaže da se desila jedna vrlo interesantna događaj u egipatskoj istoriji. Mojsija nisu volili na dvoru, zato što vi znate da je Mojsija na osnovu biblijskog izveštaja bio usvojen. Egipatski faraon je izdao zapovest da se pobiju sva jevrijska novorođena muška deca. I onda je Mojsija majka se pomolila Bogu i u jednoj košari je stavila svoju tek rođenu bebu i desilo se da je ta beba dospala u ruke ćerke tadašnjeg vladara koja ga je usvojila i Mojsije je odvesla na egipatskom dvoru. Međutim, ljudi na egipatskom dvoru ga nisu volili zato što su znali da je jevrin. I u jednom trenutku istorije, egipatske istorije, Josip Flavije beleži da je Egipat bio poharan i opustošen od strane Etiopljana koji su došli sa juga. I oni Etiopljani su pretrebi da zauzmu ceo Egipat. Egipatska vojska je ostupala i bili su pred totalnim rasulom. I onda egipatski faraon pozvao svoje mudrace, vračare, astrologe i druge takozvane mudrace. On nije imao bolje i nije htio da ima bolje. I onda je on njih pitao šta da radi. I neko od onih mudraca mu je rekao, znači bilo je tu i mudrih ljudi, neko mu je rekao da među njegovim ljudima, faraonovim ljudima, postoji jedan stranac koji nije Egipćanin, da postoji čovjek koji se zove Mojsije. On je imao neko drugo egipatsko ime. U svakom slučaju, oni su mu rekli za Mojsija i rekli su mu da su bogovi rekli da on treba da angažuje Mojsija, da će Mojsija da reši problem. To nije bilo popularno rješenje, ali je bilo iznuđeno. Jer oni su videli da je Mojsija sposoban, ali, kaže Josip Flavije, kad je došao dotle, nisu imali kuda, ajde da vidimo da taj Mojsija može da spasi. On veruje u nekog drugog boga, nekog boga koji se ne vidi. Znate, nekada, kada čitamo istorijski izveštaj, ljudi su Jevreje nekada zvali ateistima. To je bilo preovlađavajuće mišljenje u prvom veku. Rimani su Jevreje zvali ateistima. Kaže, kakva je to religija, veruje u nekog boga koji se ne vidi. Jer su oni su smatrali da Jevreji nemaju Boga, pošto on ne vidi. Jer su ih zvali ateistima, pošto oni imaju bogove koji mogu da se pipne, da se vide. Da. I faraon je uslišio dao, uslišao predlog ovih mudraca i dao je Mojsiju odrešene ruke da reši problem, ako može. I onda Josif Flavije kaže da je Mojsije znao da Etiopine dolaze sa, da napadaju Egipat sa strane koja nije pustinja, s ove istočne strane, zato što u pustinji žive veoma otrovne zmije, koje su vrlo opasne. I očekuju da se brzo umire. Ima ih jako puno. I Mojsije to znao. Međutim, Mojsije također znao da postoje ptice, ptice ibis, kojih je bilo puno u Egiptu, koje su inače oni smatrali svetim životinjama, i da su te ptice ibis veliki neprijatelji tih zmija. I Josip Flavije kaže da je Mojsije pokupio vojsku egipatsku, koja je uz oružje nosila kaveze sa ovim pticama ibis. I Mojsije sa vojskom egipatskom krenuo preko pustinje da dođe Etiopijanima iza leđa. I kada su toko prolaska kroz pustinju naleteli na zmije, egipatski vojnici su oslobađali ove ptice ibis iz kaveza koje su se obračunavale svojim zmijama. I na taj način su oni prošli kroz pustinju. I oni su došli iza leđa etiopskoj vojsci. I kada su se ovi najmanje nadali, oni su izvršili napad na etiopsku vojsku, razbili su ih i poterali su ih iz Egipta. I popularnost Mojsije je skočila do neslućenih razmera. Desilo se nešto što je bilo neočekivano, nešto što je bilo nemoguće, oni su se pomirili da su gotovi. I Mojsije je skočila veoma popularnost. On je malte ne postao, on je postao najpopularnija ličnost, ali je postao, nije zvanično bio vladar u Egiptu, ali bio nezvanično vladar u Egiptu. Međutim, njegovi neprijatelji su mu samo tražili pogrešan korak da ga likvidiraju i da ga se otarasi. Videli smo da egipatska istorija kaže da je bio sin skromnih roditelja. Na osnovu onoga što čitamo u Bibliji, Mojsije je zaista bio sin skromnih roditelja, jevrijskih robova tada u Egiptu. Egipatska istorija kaže da je brzo napredovao. Ne samo da Josip Flavije kaže da je Mojsije brzo napredovao, postoji još jedan izvor, još jedan pisac iz prvog veka, koji se zvao Luka, koji u svojoj knjizi kaže: i nauči se Mojsije svoj premudrosti misijskoj i beše silan u rečima i delima. Znači, imamo još jednog pisca iz prvog veka, pored Josipa Flavija, koji kaže da je Mojsije zaista bio izuzetno moćan i veoma uticajan u Egiptu i da je brzo napredovao. Također, egipatska istorija kaže da se Mojsije nije ženio. I zaista Mojsije se nikada nije ženio u Egiptu. Mi znamo da se on ženio kasnije kad je otišao u zemlju Midijan, kada se ženio sa ćerkom onog sveštenika. Također, egipatska istorija kaže da je Senutovu najbližu porodicu zadesila iznena nedaća. To bismo očekivala da je, i očekivali smo da je Mojsije u porodicu zadesila neka nedaća, nakon što je Mojsije, kao što znate iz Biblije, ubio onog Egipćanina koji je maltretirao Jevreje u Egiptu. Tako da je ovo nešto što bismo i očekivali da se desilo. U Bibliji nemamo izveštaj o tome šta se desilo Mojsijevoj porodici. Egipatska istorija kaže da su Senutu odmah oduzete sve privilegije, da je nestao pod misterioznim okolnostima, što se jako lepo uklopa u biblijski izveštaj vezan za Mojsije. Znači, njegove nekorišnje govornice su oskrnavljene, znači to je ono što možemo da očekujemo da se desilo Mojsiju, odnosno onome što je ostalo iza Mojsija. Njegovi spomenici su uništavani, znači u odlučnom pokušaju da se iz egipatske istorije izbriše ime i sećanje na Senuta. Znači, hteli su da zauvek izbrišu njegovo ime. Istorijski zapis, misle na egipatski istorijski zapis, je mučno nem po pitanju Senutove smrti. Mi znamo da Mojsije nije umro u Egiptu, Mojsije je umro pred obećanom zemljom, tako da i ovaj izveštaj vezano za Senuta se jako lepo uklapa u Mojsija. Nikada nije završena Senutova grobnica i niko u njoj nije sahranjen, što i očekujemo ako je Senut zaista Mojsije. Međutim, ovde se podaci vezano za Mojsije ne završavaju. Zato što egipatska istorija dalje beleži događaje koji su vrlo, vrlo interesantni, a koji su direktno povezani sa Mojsijem. I možemo na osnovu egipatske istorije
koja nije 100% pouzdana, kao što je biblijska istorija. Ali na osnovu egipatske istorije možemo da vidimo datume i da vidimo neke informacije koje se fenomenalno, neverovatno uklapaju u biblijsku kronologiju i tako da možemo da vidimo koliko je Biblija tačna, koliko je Biblija precizna, koliko je to izveštaj koje možemo verovati, da je to neverovatno. Dakle, šta se desilo kada je Tutmos II, odnosno Senut, kada je Tutmos II morao da pobegne iz Egipta? Kada je Tutmos II pobegao iz Egipta, egipatska istorija kaže, Tutmos III, koji preuzima mesto Tutmosa II, odnosno Senuta, odlikuje se time da nema traga u njegovom usponu, već on iznenada postaje suvladar u svoj 22. godini. Ovo se fenomenalno uklopalo ako je Tutmos II, odnosno Senut Mojsije. Znači on iznenada postaje suvladar. Tutmos III. Pazite dalje. Tutmos III, koji je nasledio, dakle, Mojsija kao suvladar, odnosno kovladar. Nakon smrti faraona, nemamo tačno izvešte kada je Amenhotep prvi umro, u svakom slučaju, kada je umro otac kraljice Hatshepsut, odnosno princeze Nefer, na njegovo mesto dolazi Tutmos III, ovaj koji iznena došao vlast, i on dobija ime faraon Amenhotep II. Ukupno vreme vladavine ove osobe, kao Tutmos III i Amenhotep II, mi nemamo tačno istorijski izvešte koliko je dugo on bio ko vladar, pa je bio posle faraon. To nemamo. Ali znamo da je ukupno vladao 32 godine. Sad pazite ovaj podatak, 32 godine. Mojsije odlazi iz, beže iz Egipta. Prošlo je 40 godina kada se Mojsije vraća, na osnovu biblijske hronologije, kada se Mojsije vraća u Egipat da izvede, da Bog preko njega izvede Izraelce iz Egipta. Znači 40 godina od kad Mojsije beži iz Egipta do kad se vraća. 40 godina. Ovaj Tutmos III je vladao 32 godine. I on je bio Amenhotep II. Kada je on umro, na njegovo mesto dolazi faraon koji je bio faraon u vreme izraelska Izraelaca iz Egipta. Kada je faraon Amenhotep II umro, to je ovaj Tutmos III koji nasledio Mojsija. Kada je faraon Amenhotep umro, njegov suvladar od 29 godina, Tutmos IV, nasledio je faraona uz faraonsku titulu Amenhotep III. Znači, pazite sad ovako. Ovaj koji je nasledio Mojsija, vladao je 32 godine. Nakon toga dolazi novi vladar u Egiptu, Amenhotep III. Ako je tačna biblijska hronologija, u vreme Amenhotepa III je bio izlazak iz Egipta. Znači, 32 godine ovaj vladao. Posle koliko godina je bio izlazak iz Egipta kada je Amenhotep III došao na vlast? Posle 8 godina. Jel' tako? Jel' me pratite, ovo sve jasno, jer ima malo možda puno informacije. Znači, posle 8 godina kad je Amenhotep III došao na vlast, posle 8 godina je bio izlazak. Ako je tačna biblijska kronologija, znači, vidimo da li je tačna. Nećemo da navlačimo vodu na našu vodenicu. Vidimo li Biblija tačna ili nije tačna. Ako je tačna, da se toga držimo, da se držimo Bibliju. Ako nije tačna, da kažemo nije tačna. Da vidimo da li je tačna. Imamo 5 broj dokaza da je tačna. Evo sad ćemo da vidimo još jedan dokaz. U godinu da vidimo dokaz. Kada je Amenhotep III, znači faraon u čije vreme je bio izlazak, 8 godina nakon stupanja na vlast je bio izlazak, ako je biblijska arheologija, biblijska istorija tačna. Kada je Amenhotep III postao faraon, proglasio je svog najstarijeg sina, iako veoma mladog, za kruženog princa, kao što je bio i običaj. Mlada osoba koja je primila ovu ulogu u to vreme je imala oko 10 godina i znamo je kao Tutankamona. Pazite, Amenhotep III dolazi na vlast. Za 8 godina će biti izlazak iz Egipta. U trenutku kada on dolazi na vlast, njegov najstariji sin ima 10 godina. Koliko će njegov najstariji sin, Tutankhamon, imati godina kad bude bio izlazak iz Egipta? Imaće 18, tako. Kada su istoričari analizirali Tutankhamona, kaže, imao oko 18 godina. Umro, mlad, 18 godina. Da li je to nešto što možemo da očekujemo? Ako bi misle, istorija je tačna, to je onda ono što možemo da očekujemo. Oni koji znaju biblijski izveštaj, znaju zašto bismo to trebali da očekujemo. Međutim, pazite sad ovaj moment, koji je fenomenalan, koji je mene oduševio. Amenhotep III, faraon, koji je bio vladar, koji je bio faraon u vreme izlaska Izraelaca iz Egipta. On je pre nego što je postao faraon, bio Tutmos IV, tako se zvao. Tutmos IV. Međutim, taj Tutmos IV je imao neobičnu istoriju. I ta neobična istorija je zapisana ovde na ovoj najpoznatijoj sfingi. I to, među nogama ove svinge, postoji tekst vezan za Tutmosa IV, odnosno budućeg faraona Amenhotepa III, koji će biti faraon u vreme izlaska iz Egipta. Ovde, na ovom zidu, između nogu ove svinge, stoji tekst da Tutmos IV nije trebao da postane vladar. I tekst piše da je Tutmos IV, pre nego što je postao ko vladar Tutmos IV, on je pre toga sanjao san u kome mu je Bog sunca kazao, evo da vidimo taj izveštaj, egipatski izveštaj kaže, jednoga dana Tutmos IV je zaspao u senci sfinge i sanjao da mu se javio Bog sunca i rekao da ako ukloni sav pesak oko sfinge, postaće kralj. Kaže egipatska istorija. Znači, Tutmos IV nije mogao da bude to što je bio. On nije mogao da bude ni Tutmos IV, ni da bude Amenhotep III, sutra faraon. Zašto? Mi ne znamo zašto. Ali izveštaj kaže da je on sanjao san da pod određenim okolnostima, jer pazite, samo je prvenac mogao da bude naslednik prestola. Samo prvenac. Znači, najstariji sin. Kao što je bio slučaj sa Tutankamonom, koji je trebao da nasledi svoga oca Amenhotepa III. Znači, pazite, na osnovu ovog izveštaja vidimo da faraon u vreme izlaska Izraelaca iz Egipta nije bio prvenac. To je ekstremno važno. Tutmos IV nije bio prvenac. Ali se nešto desilo sa njegovim starijim bratom. Šta se desilo? Možda mu je stari brat umro. Onda šta se desilo? Egipatska istorija o tome ne govori. Ali egipatska istorija govori da Tutmos IV nije bio prvenac. To vidimo iz ovog teksta. Jer treba da učini čudo pa da on postane kralj. Treba da desi neko čudo da on postane, jer nije bilo zakonske osnove da postane. Zašto je ovo bitno? Vidite, kad je bio izlazak Izraelaca iz Egipta, posljednje zlo koje je pogodilo Egipat je bilo da je Bog poslao anđela gospodnje koji je pobio sve prvence u Egiptu. Svi prvenci su bili pobijeni. Prvenci od stoke, prvenci od ljudi. Faraon koji je u to vreme živeo i koji je vladao Egiptom nije poginuo. Zašto? Zato što nije bio prvenac. To govori egipatska istorija. Ali njegov sin Tutankamon, koji je bio najstariji sin, kako kaže egipatska istorija, je poginuo. To je bio prvenac faraona koji je poginuo u vreme izlaska iz Egipta. Znači, faraon koji je vladao Egiptom u vreme izlaska iz Egipta, Izraelica za vreme Mojsija nije bio prvenac. Tutmos IV nije bio prvenac. On je došao na vlast, ne znam pod nekim čudnim okolnostima, ali ne regularnim. Očigledno da mu je stari brat poginuo i mu se nešto desilo i možda bi ovaj platio da ga ubio ili ko zna šta su oni sve radili da dođe do vlasti. Ali ovo se fenomenalno uklopa u biblijsku istoriju. Sad pazite, evo da analiziramo, pre nego što vam dam još neke podatke koji su bitni, evo da analiziramo ukratko ono o čemu smo do sada govorili. Ovdje imamo tabelu egipatskih vladara u 18. dinastiji. Dakle, imamo na početku 18. dinastije Amosa, koji je bio vladar, i imamo ko vladara Tutmosa, koji nije imao muško potomstvo. Tutmosova ćerka Nefur usvaja Senuta, Zenut je bio sin na osnovu biblijskog izveštaja Johavede i i Amrama, na osnovu biblijskog izveštaja, kojima su promenjene imena u Ramos i Hatnofer. To su bila egipatska imena. Znamo da je Mojsije imao još sestru Mariju i brata Arona. Sada taj suvladar Tutmos prvi postaje Amenhotep prvi, faraon, a Mojsije, odnosno Senut, postaje Tutmos drugi. Ali on beže iz Egipta i u vreme vladavine Amenhotepa prvog dolazi Tutmos treći, koji nasleđuje Tutmosa drugog, odnosno Mojsija. Taj Tutmos treći postaje Amenhotep drugi, a ko vladar Tutmos četvrti je onaj što je sanjao san da mu se Bog sunca javio, on postaje faraon Amenhotep treći. Znači, evo vidimo da je ovaj Tutmos treći vladao, odnosno Amenhotep drugi vladao 32 godine i 8 godina do izlaska Izraelaca iz Egipta. Tutankamon je imao 18 godina, kažu istoričari, na osnovu onoga kako su analizirali njegovu masku. Ono što je vrlo interesantno, kad pogledate egipatske grobnice, toga nisu opljačkane, opljačkane su ovo zlato i drago kamenje i ove neki metalni predmeti. Mumije nisu pljačkane, to lopovima nije trebalo da nose leševe, tako. Ali kad pogledate grobnice u Egiptu, u 18. dinastiji, vidjet ćete da fale samo dve mumije. Samo dva leša fale. Fali mumija Tutmosa drugog, odnosno Senuta, odnosno Mojsija, što bismo očekivali. I znate čija mumija još fali? Fali mumija faraona Amenhotepa trećeg, faraona koji je poginuo u Crvenom moru. I njegov leš fali. Njegova mumija fali. Što se također očekuje, ako bi misli izvršta je tačno. Tačno fale dve, molim vas, fale dve mumije. Koje bismo i očekivali da fale, ako je biblijski izveštaj tačno. Ono što je takođe vrlo interesantno, jeste da Tutankamon nije sahranjen u svojoj grobnici. On je sahranjen u grobnici tuđe, u grobnici svoga oca. Jer on još nije došao na vlast. Njegov otac je iznada poginuo, njegov otac je napravio sebi grobnicu kada je došao na vlast. On je poginuo i Tutankamon je sahranjen u njegovoj grobnici. A njegov otac nije sahranjen u svojoj grobnici. Njegove mumije nema. Zašto? Zato što ga je odnelo Crveno more. Tako da, imamo još jedan dokaz vezano za celu biblijsku istoriju, vezano za Mojsija, dakle, tu znamenutu ličnost koja je zapisana u Bibliji kao nekoga preko koga je Bog učinio veliko čudo. I evo samo na primjeru Mojsija, ovdje smo mogli da čujemo predavanja na teološke teme, vrlo važno predavanje vezano za molitvu. Pogledajte, Mojsije je bio običan čovjek, bio je pastir. Pobjegao je iz Egipta, nije smio tamo da se vrati, da ga ne bi ubili Egipćani. I Bog poziva, molim vas, takvog jednog neuglednog čovjeka s aspekta onoga sveta i s aspekta današnjeg sveta. I Bog poziva takvog jednog čovjeka i kaže mu, ja ću da te postavim, kaže Bog njemu, da budeš Bog faraona. Ti ćeš da budeš Bog faraona. A tvoj brat Aron će da bude tvoj prorok. Vidite, Bogu je sve moguće da... Bog može da reši svaki problem. Ne postoji problem i ne postoji šteta koju čovjek može da zove koju Bog ne može da reši. I takve stvari će se dešavati u budućnosti. Ljudi misle gotovo, nema spasa, ne... Čitajte biblijska proročanstva, čitajte... U Bibliji imate proročke knjige. Da vidite kakva obećanja tamo imate koje je Bog dao, molim vas. To su nevjerovatna obećanja, to su fenomenalna obećanja. I mi nema razloga da ne vjerujemo tim obećanjima, jer imamo istorijski izveštaj da su se slične stvari, nevjerovatne stvari dešavale u prošlosti. Zašto nevjerovatne? Pa zato što to je nevjerovatno s aspekta ateizma. Ali s aspekta da Bog postoji, to nisu nevjerovatne stvari. Postoji Bog koji je u stanju da čini čuda. Pa svaka muva i komarac je čudo tehnologije i dizajna. Znači, imamo istorijski izveštaj koji jasno govori da, znači, van biblijski izveštaj koji potvrđuje postojanje Mojsija i koji potvrđuje hronologiju biblijsku u godinu, kao što smo mogli da vidimo, u sitne detalje, tako da imamo još jedan, dakle, argument, naučni argument da možemo da vidimo da je Biblija autentična, da je verodostojna i da možemo da verujemo da je Bog inspirisao pisce Biblije da napiše ono što su napisali, a sve to napisao samo s jednim ciljem, da se pomogne ljudima da izađu iz problema u koje su ušli odbacivanjem Boga, jer u Bibliji su dati svi principi. Znači, nema uopšte prostora za improvizaciju. Date su zapovesti, zakon i uredbe za svaki aspekt čovjekovog života. Za svaki, kako čovjek treba da se bavi biznisom i kako da se ženi, kako da se druži, kako da se školuje, sve u detalj, u sitne detalje. Nema prostora za improvizaciju. Bog se pobrinuo za sve. A druga stvar, što ljude to ne interesuje, što niko Bibliju ne čita, mislim, malo ljudi čita, tako i uglavnom se drži po regalima kao ukras. Dakle, Bibliju treba da čitamo i treba se molimo Bogu i da ostavimo živu komunikaciju sa njim, da bi se on i danas mešao naše živote, a svaki čovjek koji je religiozan i koji čita Bibliju i koji razgovara sa Bogom može da vam priča bezbroj svojih iskustava sa Bogom i ta iskustva mogu da budu i vaše iskustva ako primenite principe koji su dati u Bibliji, ukoliko živite u skladu sa principima koje je Bog dao. Dakle, u biblijskoj istoriji možemo da vidimo kako se Bog meša u život i tako danas Bog isto može da se meša i u naš život. Mogli bi vam još puno da se priča. Evo, ovoliko za večeras.
U emisiji Dokaz stvaranja na talasima Radio Svetigore slušali ste predavanje doktora Miroljuba Petrovića, direktora Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
U knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Veliki prasak je eksplodirao. Nauka i problemi smrti. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.